galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa xadkooda bisha Maarso sanadka 2020ka, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah weerar ka dhacay degaan u dhow afgooye oo lagu weeraray ciidamada dowladda.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Buusamareeb.
Maanta oo kalena waxaad nooga barateen barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xanuunka coronavirus.
Calaamadihiisa koowaad waxay u egyihiin calaamadaha hargabka ama duriga ninba sida uu yaqaan. Waa mar koowaad qofku waxa uu dareemayaa sidii uu duray hayo kala sirkoo dhan iska xanuuno ama uu sanka duuf ka yimaado ama xubad uu yeesho iyo qufac.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa ku guuleystay gobolka South Carolina ee doorashada madaxtinimada xisbiga Dimuqraadiga ee xalay ka dhacday gobolkaasi, isagoo dib u soo nooleynaya ololihiisa islamarkaana abuuraya waddo uu horay ugu sii soconayo doorashada muhiimka ee Super Tuesday marka 14 gobol ay qabanayaan tartamada musharaxiinta. Kadib bandhigii xumaa ee 3 tartan ee ugu horreeyey ee la magacaabay ayay falanqeeyayaasha waxa ay saadaalinayeen in ololihiisa uu dhammaaday haddii uusan si weyn ugu guuleysan South Carolina, halkaasoo si weyn looga taageero iyada oo lagu salaynayo taageerada xooggan ee uu ka haysto dadka Mareykanka ee Afrikaanka ah ee gobolkaasi ee boqolkiiba tiro badan ka ah codbixiyaasha xisbiga Dimuqraadiga. Keliya ma ahan in Biden uu garaacay senatarka laga soo doorto gobolka Vermont Bernie Sanders oo tartankii South Carolina u soo galay in uu yahay midka hoggaanka u haya, laakiin uu u sameeyey inuu kalsooni isku qabo isagoo muujinaya in codbixiyaasha in uu weli awood u leeyahay inuu iska caabiyo Sanders.
Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa maanta sheegay in dowladdiisu aanay sameynin wax ballanqaad ah oo ay ku sii deynayso ilaa 5,000 oo maxabiis ah oo ka tirsan Taliban, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee maalintii shalay ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo Taliban. Ghani ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Kabul in dalabka ka yimid Taliban ee sii deynta maxabiista uusan noqon karin shuruud ku xiran in la bilaabo wadahadallada u dhexeeya dhinacyada Afghanistan. Waxa uu ku adkaystay in dalabkaasi lagu dari karo ajendaha wadaxaajuudka u dhexayn doona Taliban iyo dowladdiisa. Awoodda sii deynta maxabiista waxaa leh dowladda Afghanistan, mana ahan mid u taala Mareykanka, ayuu Ghani sheegay, isagoo intaa ku daray in dowladdiisu aanay aqbali doonin cadaadis kasta oo ku aadan in maxabiis la isdhaafsado. Mareykanka ayaa kooxda Taliban kula saxiixday heshiis taariikhi ah dalka Qatar, kaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen wakiilo ka socda in ka badan 20 dal. Heshiiska ayaa qayb ka mid ah wuxuu dalbanayaa in dhinacyada Afghanistan ay bilaabaan wada xaajood ilaa 10 bishan si ay isugu raacaan heshiis xabajoojin guud ah, islamarkaasina kama dambeysa iyo weliba inay qaybsadaan awoodda siyaasadeed ee dalkaasi.
Hay'adda ilaalinta xuduudaha midowga Yurub ayaa maanta axada sheegtay in ay feejignaan aad u sarreysa gelisay ciidamada ilaalada xuduudaha kadib markii ay 10,000 oo qaxooti u badan Suuriyaan ay soo dhoobteen xadka Turkiga uu la wadaago qaar ka mid ah dalalka ku jira midowga Yurub. Hay'adda Frontex waxa ay sheegtay in ay gacan dheeraada siinayso ciidamada ay dowladda Greega geysay xadka si ay uga hortagto qaxootiga doonaya inay halkaasi si sharci darro ah uga soo tallaabaan. Dowladda Greega waxa ay maanta sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay xadkeeda ka celisay ilaa iyo 10,000 muhaajiriin ah oo rabay in ay kasoo galaan xadkay la leeyihiin dalka Turkiga. Dhanka kale, dowladda Suuriya ayaa sheegtay inay xirtay hawada gobolka Idlib sababo la xiriira colaadda si baaxaysa ee kala dhaxaysa dowladda Turkiga.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta ballan qaaday inuu isbuucyo gudahood ku goosan doono qaybo ka mid ah qaybo muhiim ah oo ka tirsan dhulka la haysto ee daanta galbeed haddii uu ku guuleysto doorashada, waana isku day uu ku doonayo inuu ku soo jiito taageerayaasha codbixiyaasha maalinta beri ah u dareeri doona doorashada saddexaad ee muddo sanad gudihiisa la qabto. Ra'yi aroorin la sameeyey ayaa muujinaysa inay aada isugu dhow yihiin xisbiga midigta fog ee Likud ee uu hogaamiyo Netanyahu iyo xisbiga dhexda ah ee Blue and White ee uu hogaamiyo taliyihii hore ee militariga dalkaasi Benny Gantz. Netanyahu oo ah ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa Israa'iil ayaa lagu eedeeyey doorashooyinkii hore inuu sameeyey ballanqaadyo saacadaha ugu dambeeya ah si uu u xoojiyo taageerayaasha axsaabta midigta. Waraysi wasiiradaha qaran ee Israa'iil ayuu Netanyahu ku sheegay in goosashada dhulka istaraatiijiga ah sida buuraleyda Jordan Valley iyo qaybo ka mid ah daanta galbeed ay tahay mid ka mid ah afarta ahmiyadood ee uu doonayo inuu si dhaqso ah u fuliyo. Wasiirkii hore ee difaaca Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa oo hore ula ahaa xulufo Netanyahu ayaa ku eedeeyey ra'iisul wasaaruhu inuu soo bandhigayo qorshayaal siyaasadeed oo maran. Khubarada ayaa aaminsan in tallaabada ay Israa'iil si iskeeda u qaado kuna goosanayso buuraleydan muhiimka ah ay xiisad cusub ka kicin karto gobolka, isla markaasina taasi ay dhaawacayso cilaaqaadka dalka deriska ah ee Urdun oo ka mid a labada dal ee carbeed ee qura ee heshiiska nabadeed la galay Israa'iil.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday ciidamo kuwa dowladda ah iyo gaadiid kale oo ay leeyihiin dad rayid ah agagaarka deegaanka Warmaxan. Maanta warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Qaraxyada ayaa waxay ka dhaceen meel ku dhow deegaanka Warmaxan oo ka tirsan degmada Walloweyn ee gobolka shabeellada hoose. Waxaa lala eegtay qaraxyada askar ciidamada dowladda ka tirsan oo galbinayay gaadiid ka yimid xerada Baladoogle. Inta la ogyahay waxaa ku geeriyooday qaraxyada askari ciidamada dowladda ka tirsan, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba askari, sida uu ii xaqiijiyey goob joogay ku sugan deegaanka Warmaxan oo diiday in magaciisa la shaaciyo. Sidoo kale wuxuu goob joogaa xaqiijiyey in la la'yahay mooto siday ciidamo la socday gaadiidka Baladoogle ka yimid.
Qaraxyada waxa waaye askari waa ku dhaawalabo waa ku dhaawacantay, midna waa ku dhintay, hal mootana waa lagu la'yahay oo ciidan waday gaari kolonyaha ayay wadeen oo Baladoogle ka yimid.
Qaraxyada marka saameyn noocay ku yeesheen dadka deegaanka?
Dadka deegaanka dhibaato aad u weyn ayay u geysanaysaa. Mar walbaba iyaga ayaa lagu dhumaadaa, maray ciyaalkooda lagu jirdilo, maray beerahoodii iyo hantidoodii lagu gubay noqdeen. Haddii ay dadkii meesha soo galaya waa sheegeen ay dhahaan haweennida loo imaana waa la wada direynaa, wax ka qabanaya male.
Dhanka kale, isla wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellada hoose ayaa xaqiijinaya in inta u dhexaysa deegaanada Warmaxan iyo Walloweyn lagu gubay mooto nooca saddexda lugle oo dhuxul siday. Waxaa gubay mootada kooxda Al-Shabaab iyadoo ninkii mootada wadayna la dilay.
Mooto oo dhuxul wadaa lagu gubay, midna waa lagu dilay.
Waa gartay marka mootada yaa gubay, seesa loo gubay?
Dhuxulay waday, dhuxul qoladii duurka ku jirtaa gubtay.
Waa gartay marka qarax maa lala beegsaday mise
maya dab waay, dab caadi ah, baaziin iyo shanta tiger
aa lagu gubay.
Muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano ka tirsan degmada Walloweyn ee gobolka shabeellada hoose waxaa kusoo noqnoqonayay weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayeen gaadiidka sahayda uu sida garoonka Baladoogle oo fariisin u ah ciidamada dowladda kuwa AMISOM iyo ciidamada Mareykanka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Tani intii uu soo gabagabobay dagaalkii dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka Ahlu Sunna ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa bilowday kulamo isdaba joog ah oo ay yeelanayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, saraakiisha ciidamada dowladda iyo odayaasha dhaqanka iyo madaxdii Ahlu Sunna oo looga itaalka roonaaday dagaalka. Wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduri ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wariyahayna gobolada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Saaq, wuxuuna wax ku weydiiyey xaaladihii ugu dambeeyey.
kulamo gargaar ah dhacay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaali ee Koorkoor iyo hoggaanka sare ee Al-Sunna Macallin Maxamuud Sheekh Xasan waxa ay yeesheen kulan gaar ah. Waxaa sidoo kale jiray kulamo kale oo ay si guud u wada yeesheen Macallin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. Waxaa sidoo kale jiray kulamo kale oo odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada Dhuusamareed ay la qaateen hoggaanka sare ee Al-Sunna. Waxaa inta badan kulamada looga wada xaajoonaya xalka gaarida wixii dhacay iyo sida laga yeelayo mustaqbalkooda siyaasadeed xubnaha sare ee hoggaanka Al-Sunna. Inkastoo kulamada ay dhaceen, haddana ma jiraan wax wara oo kasoo baxay laba dhinac ama warbaahinta loo soo bandhigay.
Waa gartay
waxaa ka muuqata in mas-uuliyiintii Al-Sunna ee looga itaaroonaaday dagaalkii ka dhacay Dhuusamareed ay weli ku sugan yihiin, xaaladuna ay degan tahay. Daanduray sidoo kale waxaa jira madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Ciid xilli uu la hadlayay v o a dalanta afka Soomaaliga waxa uu sheegay inay socdaan dadaallo kale oo xal looga gaarayo dhisadii siyaasadeed ee ka dhaxoognayd madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Waxaale Geelaxaas iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaali ee Qoorqoor. Waxa uu rajo ka muujiyey in madaxweyne Xaaf uu ka mid noqon doono mas-uuliyiinta lagu marti qaadi doono ka qaybgalka caleemasaarka ama xafladda caleemasaarka ah oo dhowaan la filayo. Daanduray, marka la isku soo wada duubo xaaladda siyaasadeed ee deegaanada Galmudug, haatan waa ay degan tahay.
Waa gartay xaaladda Dhuusamareeb maxay ii sheegi karaysaa guud ahaan iyo gobolka?
Dadkii ka barakacay degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug dib ayay ugu soo laabteen. Waxaa dib ugu furmay goobihii ganacsiga ah, waxaa bilowday aadista goobihii waxbarashada, dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo dadkuba aad bay magaalada ugu soo laabteen. Jawigu waa uu degan yahay.
Cabdiwaaxid, dadka aragtiyadooda maxay iga sheegi karaysaa? Odayaasha maxay ku sheeg cabayaan?
Daanduray, waxaa goobaha shaaha lagu cabo inta badan ka jirta hadalhayn aad u xoogan, taa oo ku salaysan wixii ka dhacay Dhuusamareed iyo mustaqbalka siyaasadeed ee hoggaankii sare ee Al-Sunna ee u muddo ah deegaanada Galmudug, gaar ahaan gobollada dhexe, dagaalka xoogan kala galay maleeshiyadii Al-Shabaab in muddaana soo maamulayay mustaqbalkooda siyaasadeed sida uu noqonayo. Inkastoo dadku aysan isku wada aragti ka ahayn, haddana waa lagu kala aragti duwan yahay habmaamuuska loo samayn doono iyo sida mustaqbalkooda uu noqon doono xubnaha sare ee hoggaanka Al-Sunna Waljamaca.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a gobollada dhexe Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo qadka telefoonka ugu warramayey Ibraahim Daanduray. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Jo Biden ayaa ku guuleystay gobolka South Carolina ee doorashadii musharaxnimo ee xisbiga dimuqraadiga ee xalay gobolkaasi ka dhacday. Biden ayaa sheegay inuu abuuri karo isbahaysi qaran si uu uga adkaado madaxweyne Donald Trump, laakiin waxauu tartan adag kala kulmayaa 14 gobol ee toddobaadkan maalinta salaasada ah ee Super Tuesday-da doorashadu ka dhici doonto. Mike O'Sullivan oo ka tirsan v o eda ayaa kusoo warramaya in tartarkan uu adkaanayo kadib markii ganacsada Tom Steyer uu ka haray gelinkii dambe ee maalintii Sabtidii ee shalay. Warbixintaasi Caashe Ibraahim Aadan ayaa noo soo koobaysa.
Jo Biden, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka, ayaa ku guuleystay gobolka South Carolina kadib markii uu natiijo ka keeni waayey doorashooyinkii gobollada Iowa, New Hampshire iyo Nevada. Waxa uu sheegay in saxaafadda iyo kuwa waxfaaqida ay ku sheegeen in musharaxnimadiisa ay dhimatay. Jo Biden oo hadlayay guushiisa kadib ayaa yidhi,
maalmo ka hor warbaahintu waxay lahayd ololihiisa doorashada waa uu dhintay, laakiin hadda halkan oo ah qalbiga xisbiga dimuqraadiga ayaan si weyn ugu guulaysanay, sababtuna idinka ayaa leh.
Biden waxa uu mahadceliyey mudanaha ka tirsan golaha baarlamaanka Jim Clyburn, kaas oo ogolaanshihiisa uu caddeeyey inuu yahay mid muhiim u ah dimuqraadiyiinta Mareykanka madow ee gobolka. Bernie Sanders ayaa galay kaalinta labaad, laakiin waxa uu weli hogaamiyaa tirinta ergada loo baahan yahay magacaabidda. Waxa uu ugu hambalyeeyey Biden guusha uu gaaray.
A lot of states out there and tonight we did not win in South Carolina.
gobollo badan ayaa jira caawana kuma aanan guulaysan South Carolina, taasina ma noqon doonto guuldarrada keliya ee na gaarta. Gobollo badan ayaa ka jira dalkan cidina kuma wada guulaysato dhammaantood.
Duqii hore ee South Bend ee gobolka Indiana, Buttigieg ayaa sheegay in uu wado qorshe uu ku sii haynayo waddada.
Waxaan aad ugu qanacsan ahay codadka aan helnay. Waxaana iga go'an in aan kasbado oo aan helo cod kasta oo soo socda.
Qaar ka mid a dadka codkooda dhiibanayay ayaa waxaa madaxooda ka guuxayay xanuunka coronavirus kadib markii ay afka ku soo xirteen maaskaraato. Elizabeth Warren waa musharax ka tirsan xisbiga Demuqraadiga, waxaana ay tiri maamulka madaxweyne Trump waxa uu ku guuldaraystay inuu tallaabo qaado. Haddana argagaxa wuu yimid. Xanuunka coronavirus waxa uu ku baahayaa dunida oo dhan iyo halkan Maraykanka. Ganacsade Tom Strayer waxa uu ka haray musharaxnimadiisa.
But I said if I didn't see a path to winning that I'd suspend my campaign. And honestly, I can't.
Waxaan iri, haddii aanan arkayn waddo lagu guuleysto, waxaan joojinayaa ololahayga. Markaan daacadda ka hadlo, ma arko waddo aan ugu guuleysan karo madaxtinimada.
Senator Amy Klobuchar ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay tartamada soo socda. Waxaana ay tiri,
they thought I wouldn't make it through the summer and then I wouldn't make it to the debates.
Waxay u maleeyeen inaanan gaari doonin dhamaadka xagaaga kadibna aanan gaari karin doodaha, laakiin way kana waxaan aaday Super Tuesday. Magac cusub ayaa lagu dhawaaqi doonaa maalinta codbixinta talaadada marka xisbiga Dimuqraadiga ay 14 gobol codkooda ka dhiiban doonaan cidda ay u codeynayaan. Waa bilyaneerka Michael Bloomberg. Waxa uu ka hadlay magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina.
Right now we have a leadership vacuum in the White House and it
waqti haadirkan aqal kacad hoggaan kama jiro. Mana jirto waqti ay kaga xun tahay xilligan.
Codbixinta xilliga hore ayaa mar horeba ka bilaabatay inta badan gobollada ee maalinta Super Tuesday, halkaas oo 40% dadweynaha Mareykanka ay fursad u heli doonaan inay u codeeyaan doorashooyinka koobaad ee dhacaya bisha Maajo 3-deeda.
Warbixintaasina waxaa soo diray Mike O'Sullivan. Aasha Ibrahim ayaa noo soo koobaysay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Saara Cabdi Axmed ayaa noo haysa.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda. Fayraska keena cudurka habdhiska neefsashada ku dhaca ee la isqaadsiiyo ee coronavirus ayaa waxaa dunida waqtigan uu u muuqdaa mid walaac weyn ku haya, iyadoo kumanaan dad ahna uu soo ritay dalal kala gedisan. Shiinaha ayaa waxa uu noqday dalkii ugu horreeyey uguna saameynta badnaa ee uu ka dilaaca cudurkaasi, iyadoo iiraanna xagga dhimashada marka la eego uu yahay dalka labaad ee ugu badan. Dalal badan oo dhaca qaaradaha Asia, Afrika, Yurub iyo Maraykanka ayaa waxaa gabi ahaanba cudurkaasi laga sheegay. Kiiskii ugu dambeeyey shalayto dalka Maraykanka ayaa waxaa la diiwaangeliyey dhimashada hal qof gobolka Washington. Soomaaliya oo ah dal xuduudihiisa ay wada furan yihiin waxa uu ka mid yahay meelaha u nugul in cudurkaasi la soo gelin karo. Hase yeeshee dawladdu waxa ay wadaa baaritaano lagu ogaanayo dadka marka ay ka soo degaan garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Haddaba cudurkan calaamadihiisa waa kuwo nooce ah, sidaasi looga feejignaan karaa? Ma jirtaa ka hortag loo baahan yahay in ay dadku qaataan, iyo siyaabaha lagu garan karo qofka uu ku dhaco? Su'aalahaas iyo kuwo kaleeto waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti iigu ah oo anigii dhegeystayaashaba nooga jawaabi doona su'aalaha toddobaadkan. Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ku takhasusay cudurrada gudaha iyo dheefshiidka, deganna magaalada London ee cariga Britain. Soo dhowow Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf, aad ayaan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka marti noogu tahay wicitaanka dhegeystaha anigii dhegeystayaashaba.
Aad iyo aad baa umahadsantahay Sahra.
Waa tahay. Haddaan bal kugu bilaabo aniga dhegeystayaasha intaysa soo gelin ka hor, cudurkan coronavirus ee hadda dunida in ka badan 10 waddan oo caalamka ah dadna ay qaarna saameyn uu ku yeeshay qaarna laga ogaaday inuu dad ku dhacay, waxaad bal nooga warantaa calaamadaha lagu garto maxaa ka mid a?
Sahra, waa su-aal aad u wanaagsan. Waa saad u sheegtay weye, xanuunkan cusub ee coronavirus waa dunida dhan aad uugu faafay, oo saad u sheegtay hadda 10 iyo 1 waddan baa laga soo sheegay. calaamadihiisa koowaad waxay u egyihiin calaamadaha hargabka ama duriga ninba sida u yaqaano. Waa mar koowaad qofku waxa uu dareemayaa sidii uu duray hayo kale jirko dhan iska xanuuno, ama uu sanka duuf ka yimaado, ama xubad uu yeesho iyo qufac. Dadka calaamadahaasaan niri waa kuwii hargabka oo kale. Dadka uu markaa kusii xumaado sahray ayaa wuxuu u gaaraa sambabada oo uu keena caabuq loo yaqaano pneumonia oo sambabada ku dhaca. Dadkaas ayaa ah dadka khatarta gelaya, neefsashadu ay qabanayso, una baahnaaya caafimaadka inay la xiriiraan si dhaqso ah.
Waa taa ilaa iyo haatan wax tallaal ah ama daawo ah oo loo helay ma jirtaa maadaama uu bilo sii marayo xanuunkan?
Waa runta sahray, inkastay su-aal aada u fiican tahay, run ahaantii tallaal weli lama helin. Waana laakiin laga shaqaynayaa wadamada horumar oo dhan tartan weyn bay ku jiraan. Anugu wadankan Ingiriiska oon joogo aan aada ula socdo, durba waxaa la helay candidate vaccines, vaccino ama tallaalo loo malaynayo inay shaqayn doonaan. Laakiin sidaad ogtahay sahray iyo dadka ina dhegeysanayaaba, tallaalka marka lasoo saaro waxaa loo baahan yahay in lagu tijaabiyo marka hore xayawaan inuu yahay waxaan wax aan khatar dadka gelinayn, lala ogaado inuu shaqaynayo. taasna waxay keenaysaa inay muddo qaadato oo bilaha soo socda tallaal la siin karo bini aadanka lama hayo. Dawo u gaar ah oo viruskan coronaviruska dilaysana ma jirto. Laakiin dawooyintiisu waxa weeyaan marka hore ka hortag, marka labaadna kolba sistamka jirka uu duqeeyo, haddii ay tahay neefsashada, haddii ay tahay kelyaha, haddii ay tahay qofka oksijiinta u baahan, in kuwaas laga caawiyo. Taas miyaan dawadiisu waa waxaa loo yaqaana supportive care, in qofka laga caawiyo kolba jirka meesha uu ka duqeeyo.
Waa tahay waayahay dhegeystayaal ayaa barnaamijkan ku taxan khadadka taleefanada ay ku jiraan kuwooda Soomaaliya jooga, bal haddaan ku hormaro soo dhowo walaal magacaaga wiilka kaga jira magaalada Muqdisho dhankeeda, bal ku bilow magacaaga iyo su-aashaada.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacayga Cabdicasiis Tacaale Cismaan Jirdi. Guud ahaan waxaan salaamayaa martida dhaktarka iyo waxaan salaamayaa baada v o eda ay saaro ugu horeyso. su-aasha aan dhaktarka weydiinayo waxa weeyaan, dhaktarka waxaan dhigi jirnay calaamadaha lagu arki karo qofka coronaviruska qabo stagekiisa hore. waxaan rabaa marka annagoo ah Soomaali, badeecadanada ugu badan iyo ganacsiganada ugu badan maanta uu yahay dalka China, waxaan rabaa inaan weydiiyo dhaktarka cudurkaas allaha ma keeno dalkan, caaga ama damameetaaga xumada lagu baaraayo qandhada ee boorada hadda dalka qaybo kamida laga hirgeliyey. dhaktarka waxaan weydiin lahaa su-aasha koowaad waayo, caagaas ma keliya qandhada heerka qandho ayuu sheegayaa galabkaas, mise qofka inuu qabo cudurka oo amase wuxuu leeyahay inuu keliya qandhadiisa sarreyso oo qofkan waa la garantiilaya. su-aashaydi koowaad. su-aasha labaad,
sug cabdi, wax yar sug marka cabdicasiis oo wax yar sug ha kuu jawaaba dhaktarka. haye doctore, su-aashaas.
cabdicasiis aada iyo aada buu mahadsan yahay su-aal fiicanna runtii wuuna weydiiyey. waa run oo dee waddankan China xiriir badan bay naga dhexeeya. midda kale China keliyata hadda kama jira sidaa sahraba ay u sheegtay, adduunkii oo dhan buu ku faafay, marka meel kasta wuu gaari karaa.
Maraykan xataa waa loogu dhintay already, hal qof ayaa la sheegay oo dhimasho ah.
waa runta cidda maanta waxaa waddankan UK laga sheegay in kayskii koowaad ee aan waddankan ka bixin aan lana kulmin qof kale oo waddamadaa ka yimiday ayaa laga helay. taa micnaheedu waxa weeyaan bulshadii buu soo dhex galay xanuunku, waana la isku gudbin karaa dadka dhexdiisa. su-aasha uu cabdicasiis ina weydiiyey waxay ahayd airbodyada qalabkan lagu fiirinayo dadka xumadooda ma wuxuu sheegayaa in qofka uu hayo mise inuu qofka xumad hayso. runtii wuxuu sheegayaa cabdicasiisow inuu qofka temperaturekiisa ama xumadiisu kacsan tahay keliyaata, ma sheegayo inuu hayo xanuunkan coronavirus. laakiin taan u sheegnay calaamadaha coronavirus bilowgiisa niri waxaa kamid ah inuu qofka uu temperature u keeno ama xumadu kor u kacdo. waxaani waxa weeyaan marka waxa la dhahaa screening, waxaa lagu fiirinayaa in dadkan socda xumadoodu kacsan tahay, kii laga helona de markaa waa laga sii baaraya. micnaheeduna ma aha qof kasta xumadu hayso ee airport kasoo degaya inuu coronavirus qabo, waxay kuu sheegaysaa inuu caabuq infection jirkiisa ku jiro, baaritaan beenna wuu u baahan yahay.
waa tahay, waad maqashaa soomaha?
waan maqlay su-aalka, haddii aan ku darnaa su-aasha kale aan daktarka weydiinaya waxaa weeyaan calaamada uu noo sheegay daktarka kasta kow inuu waxa jira calaamado kale oo anaga Soomaaliyaana maadaama xariib nalaga dhexeeya dalka China aan iska ilaalin karo oo noo sheegi karo oo qofka kunara viruska qabo ilaalin ama calaamado hadda dhakhtarka ma leeyahay kuwa ka baxsan ee ziyada ay ma leeyahay laakiin
what
عندي عشان سؤال إذا لو أدو في عمل ويدي سيدا أيش بالشدة الجهور شيء كرتاحن عن كورونا فيروس كا أمر كوادة وحن قصين كرات خلاص وده ماذا نشوف ندت كودا عايشين أيام تاسوا هدات هاي قف قي مدي مالها تشاينا وحن وكتشرو إن أفر طبعا عشرة ومدة كسر عنا طاد إلى عليش ومدة نعانا تود حجلين سيا الله يعوين وكهيا يين كله haddii marka qof Soomaaliya jooga uu la kulmo qof ka yimid wadamadan oo calaamadahaas qaba qofka laftiisu wuxuu baahan yahay inuu 14 cisho uu islaaliyo oo ummada iska yarato koorad wax loo yaqaano quarantining si loo eego inuu qofkan ka soo baxo calaamadihiisu calaamadahan sheegnay waa kuwi hargab oo kale micnaheeduna ma aha in qof kasta oo da calaamadaha qaba uu coronavirus qabo laakiin haddii uu shaki jiro in qofkan la xiriiray ama la kulmay qof qaba saawad busku ilaalinaya waxna loo baahan yahay Cabdi Casiisow in qofkii kastaaba uu nadaafadiisa koowaad uu ilaaliyo taas ay muhiim ku tahay oo mar walba qof uu gacmihiisa uu iska dhaqo biyo iyo saabuun lagu dhaqo in haddii qof qufacaya aad agtaada yahayna dad xoogaa aad ka durugto qofka qufacaya laftiisana waxa saaran mas'uuliyad weyn inuu ilaaliyo ummada inuu u gudbin ama hargan ama xanuun kale oo kala qaadi karo qofku waxa wadamadan lagu la tirayaa markaad qufacayso xusulkaaga intaad soo laabto sanka saar ama warqad intaad ku qabato isla markaa warqadaa ku tuur meerka qashinka lagu rido gacmahaagana iska dhaq waa un nadaafada guud in la ilaaliyo taas aad muhiim ah si looga hortago xanuunkan cadcadiisa
wayahay waad mahadsantahay doctor Cabdiqani bal dhageystaha kale ee jooga beledweyn ayaan asna rabaa inaan u baaqo soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
waddowey walaal saaxiibo magacaygu waa maxamed maxamed caalameen magacaygu waa Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi waxaan joogaa magaalada Beledweyne waxaan salaamayaa baahda idaacadda si oo aad ugu horeysa Zahro si gaar ah waxaan salaamayaa doctorka doctore waxaan ku jeenayaa magaalada umadda Soomaaliyeed ay tahay umadda ugu badan ee caalamka oo dhan joogto waddankeena ay dib hadda ugu soo noqonaa qolbajoogta ugu badan yihiin aanan la kala saari karin hargabka caadiga ah ummadda Soomaaliya taqaanayeen hargabkan hadda ummadda laaymayo cudurkan caalamka meel kasta gaaray ee orodka sidee lagu kala garan karaa qofkan wax haya in hargab caadi yihiin iyo inay horta yihiin marka koowaad midkii saacidka haayo ummadda laaynay maadaama uu laba cudur oo isku eg ay yihiin oo kala garan karin maadaama ummadda Soomaaliya ka jiraa oo waxba dhiganaan ognahay
waxaan ku siinayaa hal su'aal ayaan ku siinayaa maadaama waqtigu uu yar yahay dhageystayaal badan ay rabaan inay ka qayb galaan oo aan fursad ayagana siinayno marka taas ha kugu muhiimsanaato wax kale oo ka muhiimsan miyaad haysaa
wax kale oo weydiinayaa dhaqtarka doctor ee wadankeena kama jirto isbitaallo waaweyn iyo xarumo caafimaad kama jiro waxaan ku soconahay in dhibaatooyinku aad u fara badan tahay ma haddii wadankii lagu soo noqonaa sidee looga hortegi karaa cudurkaas faraha badan le hortegiisa umadana uga badbaadi kartaa sartiisa anaguna aan isaga badbaadi karnaa dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed uga hortegi karaa cudurkaas
way mahadsanta
Cabdiqaadir aad iyo aad baa mahadsanta beledweyne naga soo wacay markuu waada Cabdiqaadir waxayna weydiisay sidee lagu kala garan karaa hargabka caadiga ah ee wadankii iyo dibadda dhanba hadda jeerka jira iyo xanuunkan khatarta ee coronaviruska saan u sheegnay horta kala garasho calaamaduhu way isku eg yihiin marka hore oo xanuunku waa virus hargabkana waxa keena virus laakiin marka u horeysa si looga shakiyo qofkan inuu coronavirus qabo waxa weeyaan kow qofkan ima ka yimid wadan lagu og yahay inuu coronavirus ku faafayo sida China sida hadda Italia wuqooyigeeda wadanka Iran oo hadda isna far kulul ku hayo kow waxa weeyaan waxa loo yaqaan epidemiology meesha waxa ka socda uu ka yimid haduusan ka imanin una la kulminna qof xanuunkan qaba oo laakiin calaamadihii hargabkii isagu oo meesha Cabdiqaadir joogay beledweyne oo kale lagu arko loogama shakiyeeyo qofkan inuu hayo xanuunka coronavirus ha yeeshee sida looga hortegi kara ee hargabkana qofka umada uga badbaadin karo faafidiisana loo yarayn karo. Waa isku mid hadduu coronavirus jiro iyo hadduu hargabkii caadiga ahaa jiro. Waa nadaafada guud ee faradhaqidda oon mar walba kusoo celcelinayo, iyo labo qofku markuu qufacayo umada inuu ka yara fogaado. Haddii uma warqadii aan kuu sheegay horeen uu ku qufaco gacantiisana uu laabo hadduusan warqada haysanin, islamarkaana dee haddii qofkii hargab lahaayo gurigiisa joogouna ummadiisa oo dhex gelin, sidaasun baa looga badbaadayaa. Oo actually sida looga hortagay coronaviruska iyo hargabka caadiga ahi waa isku mid. Wuxuu kaloo ina weydiiyey Sahra Cabdiqaadir, haddii xanuunka yimaado sidee waddankii loogu daweyn karaa maadaama aynanu haynin dee waxyaabahan wadamada horumaray ay hayaan. Warinti waa su-aalu fiican ta, ilaahay waxaan ka baranayna inuu waddankeena una soo gaarin xanuunkani marka koowaad. Waa marka labaade waxaa muhiim ah oo aan jeclahay halkan inaan ka sheego xanuunkan coronavirusku inuusan u darnayn dadka badidiisa, oo haddaad eegto boqolkiiba 3 in ka yar weeyaan dadkan weli dhintay xanuunkan laga helay. Wuxuu aada ugu daran yahay dadka yaryar ee caruurta aada u yaryar oo aysan difaaca jirkoogu weli kor aanu usoo kicin, iyo dadka waayeelka ah oo difaaca jirkoogu uu yaraaday, iyo dadka xanuunada jirkooga jilciyay qaba ama kelyuhu fadhiyaan ama beerku uu fadhiyo ama sonkortu ku xumaatay ama leh neefsashada asmada khatarta ah iyo xanuunada sigaarku keena COPD-ga la yidhaahdo. Dadka xanuunada waaweyn qaba ayuu sahray aada ugu daran yahay, laakiin dadka badidiisu sida hadgabku unba uu marayaa wayna ka badbaadayaan. Waxaan jeclaan lahaa Sahra inaan hal mar u sheego ummadda Soomaalideyna dhegaysanaysa inaysan cabsi ayna gelin, laakiin waxaa loo baahan yahay fuujignaan iyo ka hortag nadaafada guud la ilaaliyo. Intaa haddii la helo runtii aada iyo aada buu risqiga u yaraanaya xanuunkani.
Waayahay, aada baad u mahadsan doctor. Waxaan bal khadka siinayaa mar kale dhinaca kale haddaan eego Soomaaliyan dib ugu noqonaya dhegeysta ku jira. Asna soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
Dayahay, magacaygu waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan. Runtii doctorka waxaan uga faa'iideysanaa su-aasha ay weydiin waxay tahay waddankii maadaama cudurada dhakhtar u tihiin sidee micnaha looga hortago maadaama aada haysanaa qalabkii
aad ayay usoo noqnoqotay su-aashaas, ka hortaga iyo calaamadaha lagu garto iyo karantiilka iyo sida looga hortagi karo, intaasoo dhan waa la weydiiyey. Marka wixii kalood isleedahay aragti ahaan way kugu jiraan ama aad ka qabtid walaac oo kaleeto ama aad ka walwalsan tahay haddaad weydiin karto dhakhtarka?
Waxaan rabay inaan ku weydiiyo runtii qofkii kaba soo qaaday waxaa ku dhacay coronavirus-ki, dadkani walwal badan ayaa ka haya oo waddankii ma horumarsano. Waxaa inta badan waxaa dhacday in macnaha gadaadki ay yihiin sida hadda macnaha waxyaala looga hortagaa kale gobolka usa lahayn ama gobolada hadda aan kunool loogal aada uga fog runtii balsiya looga hortagi kara.
Okay, Cabdixakiin aada baad u mahadsan tahay. Waa runtii orta Sahray waxay ina tusaysaa ummaddu sida xanuunkan uga cabsanayso. Qof walba wuxuu isweydiinayaa sideen uga hortageynaa xanuunkan, sideen ummadda uga badbaadinaynaa. Waa runtii oo dee inkastoo caafimaadka iyo dhakhaatiirta waddankeena joogtaaba ay xirfad weyn leeyihiin oo ay wax badan qaban karayaan, dee haddana ma inihiin waddan u horumarsan sida waddamadan China iyo Maraykanka iyo Ingiriiska iyo, laakiin waxyaaba badan baa waddanka laftiisa lagu qaban karaa oo qofka Soomaaliya jooga uma baahna walwal dheeraad ahi inuu galo. Sida keliya looga hortagayaaba maadaama ay muhiim tahay waynu ku celcelinaynaayo waxa weeyaan nadaafada guud iyo qofkii xanuunsanaya calaamadaha hargab qaba, dee ummaddana uu ilaaliyo, laftiisana uu ilaaliyo. Qofkii iskaga shakiya inuu dee xanuunkan coronavirus si ula soo gudboonaaday ama ula kulmay qof xanuunkan qaba ama wadamada ka yimideen inuu dhexda caafimaadka hore ula xiriiro uunbaa la rabaa. Waxaan jecelahay inay ummadda walwal weyni gelin, laakiin foojignaan iyo nadaafad lagu dadaalo.
Waa gartay doctor. Waxaa jirta in xuduudaha Soomaaliya ay furan yihiin oo inta badan hadday noqoto dhinaca beriga iyo hadday noqoto badda iyo xataa hadday noqoto diyaaradaha la iska soo raaci karo oo waddankii waqtigan aysan ka jirinba muddo aada u dheer markii burbur uu soo gaaray kadib kontrol xoogan inaysan jirin ayaa muuqan karto. Dunidii horumartay ayaa sidan waxay u muujinaysaa feejignaan xoogan hadda mareykanka oo kaleeto madaxweynaha dalka mareykanka shir jiraad ayuu qabtay waxaa ka hadlayay dowladdii oo dhan waxaa loo diyaar garoobayaa wadamada ee hadda cudurkan uu kusii faafayo kuwa hadda wadanka joogtid ba UK ba hadday noqoto feejignaan xoogan ayaa la muujinayaa meelaha qaarkood marka soomaaliyana tabarteedu waad ogtahay iyo dhibka jiri kara marka bal maxaa la gudboon ayay kula tahay dowladda
wallaahi run ahaantii inkastoo waa la xiriiray dad dhakhaatiir waddankii jooga oo dowladda soomaaliya iyo meel kasta waxa weeyaan intii tamartooda way samaynayaan waxaa la gudboon dowladda oo in ay ummadda wacyigeliso sidii looga hortegi lahaa iyo calaamadaha lagu garto iyo meelaha ay ka raadsan lahaayeen caafimaad haddii calaamadahaas yimaadaan ummadda bulshadana waxaa saaran mas-uuliyad waayo xanuunka ummadda bulshada dhexdeedunba isku gudbisa haddii qof kastaaba waxaa basica ah aynu ka hadalnay ee ah nadaafada guud uu ilaaliyo xanuunkan isku gudbintiisu aada bay u yaraanaysaa marka waa foojignaan iyo dowladda oo dee intii tamarteeda ah samaysa oo wacyigelisa ummadda xuudaheenada intii tamarteeda ah ilaashata
waa tahay dhegeystaha kaleeta ayaan jeclaan lahaa inaan khadka siiyo soo gal walaal magacaaga iyo dabcan halkaad joogtid
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdirashiid cabdi axmed waxaan joogaa dalka norway waad mahadsan tahay saara adiga doctorka doctorka waxaan weydiin lahaa cudurkani ma waxaanu ognahay inuu yahay cudur ku cusub caalamka oo coronavirus la yidhaahdo sidee lagu kala qaadaa haddiise la kala qaado ma neefta lagu kala qaadaa ama qofka inuu qofka taabta lagu kala qaadaa sharaxaad inuu naga sii waa jeclaan lahaa sida sida kalena waxay tahay sidee looga hortegi karaa haddii cudurkani qof qabaahi uu kula nool yahay
see loo ilaalin karaa qofka qaba kula nool sax
aywa mahadsan yahay cabdirashiid oo norway naga soo wacay sidee xanuunkani uu u fidaa bay ahayd su-aasha koowaad waa run ahaantii waynu soo taabanay dhowr jeer oo waxa weeyaan waa run oo xanuunkani wuxuu ku dhacaa systemka neefsashada the respiratory system jirka oo taa uu markadii u horeysa uu kusoo galo neefsasho neefsashadaas oo sanka intuu kasoo galo uu de markaas sambabadii u gudbayo waa sida hargabka oo kale un waxaana lagu kala qaada qof kuu dhow oo intuu qufaco waxaani waa airborne hawadaa soo qaada uu sanka soo galo isla markaana aad ku neefsato jirkaagii sambabadii sidaa u gala waxaa kaloo lagu kala qaadaa taabashada gacanta waayo gacanta inkastoo aysan dee neefsashadii ahayn haddii qofka gacantiisa uu soo gasho uusan iska mayrin gacanta afkii buu taabsiinayaa sankii buu taabsiinayaa saa awgeed buu jirka kusoo gelayaa wuxuuna abaaraa dee respiratory systemka systemka neefsashada bini aadamka sidee ba marka haddii qof kula nool uu xanuunkan uu qaado looga badbaadaya waa marka koowaade qof haddii uu xanuunkan lagu looga shakiyo ama lagu cadeeyo qofka waxaa lagu samaynayaa isolation waa laga dhex saaraya afariyo toban cisho baa ummadda dhexda laga saaraya de keligii lahaynaya ilaa xanuunkan uu ka bogsanayo saas ogeed waya waa quarantine qofkii lagu arko ama looga shakiyo mas-uuliyad waxaa bahda caafimaadka iyo dowladda waddanka uu qofku joogo ka saaran in ummadda laga dhex saaro isagana la badbaadiyo dadkana laga badbaadiyo
mahadsan tahay waxaan rabay inaan ku weydiiyo marka calaamadaha lagu garan karo qofka in uu
cabdirashiido qaybta hore barnaamijku kusoo sheegay marka waxaan filaya inaad dib u dhegeysan doonta adigoo mahadsan haddaan kaasoo dhex galo thank you waa tahay doctor dhegeystaha kale aan khad kusoo gelinaya soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
aad aa u mahadsanta saaro adigayo waxaan salaamaa doctorka barnaamijka fadhiyo idaacadda v o a magacaygu waa cabdulqaadir maxamuud ku magac dheer cabdulqaadir soomaali waxaan ku noolahay waddanka germany doctorka waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal iyo hal talo midda koowaad waxay tahay halkan anaga aan ku noolnay germany si aada hadda cudurka beriyo dhaweyto looga helay ama dad badan oo u saameeyey waddada ugu fiican oo marka qofkii dadkii way isku dhex jiraan salaanta oo kale hadda wax yar ka hor waxaan maqlaya in salaanta lagu kala qaado xataa haddii salaanta la joojiyo waxaa imaanayso magaalada inaad dadkii dhex gasho ama waxbarasho ama shaqo sida ugu fudud ee soomaalida halkan joogta ayagoon weliba haysanin fiijignaan eriya cudurkan dhibaatada uu leeyahay su-aashayda labaad waxay tahay waddankeeni soomaaliya waxaa la sheegay in cudurka lagu baaro garoonka sida aan maqlay anigu ma hoba laakiin waxaan maqlay waxa lagu baaro qandhada inay tahay waxa garoonka yaallo awood ma u leedahay qalabka garoonka aan aragnay fiidiyooyada banaanka yaaloon aragnay in lagu ogaado qof qabo cudurkaas in lagu ogaan karo mise waddankii sidee looga badbaadi karaa haddiisan bahalkaasi uusan ahin wax lagu ogaan karo khatarta meesha jirto
عبد القادر أدو مثلاً يا جرمني إن جسوا واحد ومركو هذا من ويدي وحن سلامته إيش تابش هذا ملوك خلق هذا كرا وطن هانتيو سلامته إيش تابش هذا وحلوك خلق هذا كرا سيدي يعني هذا شرح يعني وهاي هدي وقف كان تابتو فيروس كان ميل ويعلو وقف دينتو هندسة قاعدتي سأي تابت أدو قناة سلامته فيروس كتير تابعو سوء قدي كرا يا سيدي يعني مشاكني وطاو حلقة جبت بادي كرا يا raafad marka soo gudigid maado ama dibadda ka timaado ama de treenada soo raacdo inaad gacmahaaga si fiican u dhaqdo Cabdi Qadir Soomaaliyo su'aasha labaad ee hayd qalabkan airborne-yada yaala miya lagu garanaya xanuunkan inuu hayo qof iyo in kale jawaabtu gaabani waa maya qalabkan airborne-yada yaala ma sheegayo qofka inuu hayo xanuunka coronavirus iyo in kale hayeeshee wuxuu sheegayaa calaamad kamida calaamadaha ugu muhiimsan oo ah xumada ama qandada marka qofka temperature-kiisa ama miisaanka cabirka kulaylka jirku uu kor u kacsan yahay dhinacba loo saaraya markaas laga sii baaraya laakiin micnaheedu ma aha qof kasto oo temperature-kiisu uu normal yahay marka uu report-ka gudbayo inuu san qadin haddii laakiin laga shakiyo waa la sameynayaa testiga ama baaritaanka loo baahan yahay kuna hanti WHO ama saaray maxay WHO qoliyaan caasimada United Nations isku wadamada badidooda waxay gaarsiiyeen wixii lagu jeegareen lahaa qofkii looga shakiyo iyo in kale oo diagnostic iyo wixii lagu sameyn lahaa waa la wada gaarsiiyeen wadamada adduunka oo wax hubaal ah in Soomaaliya dhexdeeda qofka laga jeegareen karo qofkii looga shakiyo sidaas looga badbaadaya waa sidii aan hore u sheegnay oo haddii qadro waa nadaafada guud iyo qofkii qufacayo umadana iska yara dhex saara riisana aad u nadiifiya saan baa looga
arkaysan dad kula dhigooda salaamayn oo laakiin tareenka iyo public umada ay wada raacdo ama iskuuladii ama suuqyadii ama la isku tago goobii waxbarashada oo kalento macnaha saameyn intee la eega ka imaan karto cudurkaas qofka aanu la salaamin contact la yeelanin saameyn intee la eega ay imaan karto sababtay tahay hadda waddanka ku noolna aad looga helay kiisas badan gobolada qaarkood waxa waa meel sare la gaarsiiyay marka
waa runta in kastoo barnaamijka intiisa hore oo badan lagu soo qaatay si kooban haduu dhakhtarku ugu jawaabo mar kale
waa runtaa horta shalay uu dambeysay aniga oo magaalada London dhex maraya baa waa reemada dhulka hoos mara la raaca xilliga shaqooyinka marka laga yimaado aad bay umadu isugu soo dhawaadaan qof igu xid ayaa qufacayay saamicneu kama baxsan karayni oo meel aan tagaa ma jiri meesha ciriiri bay ahay qofka waxa la yidhi haddaad u jirto hal mitir uu qufuco waa ka badbaadaysaa wixii hal mitir ka dhow ayaa ay soo gaadaysaa wixii uu qufacay inay sankaaga soo galaan dee ma aha umaddii in aynu iska soocno oo suuqii wadaanta inaad jogto tareenkii waa hubaantay walaac dheeraada uma baahnid laakiin foojignaan iyo nadaafada unbaad u baahan tahay iyo dee waddanka hadduu aada ugu faafo iyo magaaladaada uu xanuunkan aada loogu sheego meelaha ururadood iska ilaaliso inaad tigto sababad kaga badbaadaysaa laakiin adigu waxaad samayn kartaa Cabdiqaadir oo gaar ahaan iyo dhegeystayaashuba waa nadaafada shaqsiga inaad adigu facalahaaga aada u nadiifiso isla markaana aad ka fogaato dee qofkii qufacayaad aragto intaa unbad samayn kartaa intii kalena waa ilaah unba la sugayaa
waaya aada baad umahadsantiin dhammaantiinba waad mahadsantiin dhegeystayaasha ka qayb galay barnaamijka sidoo kale doctor Cabdiqanay Cusmaan Yuusuf aad ayaan kugu mahadcelinayaa
adoo mahadsanka saara
gudahana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa waxaan ku eegnay waxyeelada sida looga hortagi karo iyo calaamadaha lagu garan karo cudurka waqtigan sii fidaya ee viruska coronavirus-ka loo yaqaano ee dalal badan ee dunida ah waqtigan faraba aan ku haya sidoo kale tan walaac weyn laga muujinayo barnaamijka oo marti ugu ahaa Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf ayaan intaasi ku soo gabagabeynaya barnaamijka oo marti ugu ahaa Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf ayaan intaas ku soo gabagabeynaya taray kulanti dambara nabadgelyo
Sahra Cabdi Axmed aad ayuu mahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhageystaalka idin kaga imaanayay waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan dalka Kenya wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in su'aalo la weydiinayo xil dhibaano ka tirsan baarlamaanka oo safar qarsoodi ah ku tagay magaalada Muqdisho warbixintan waxay noo hayaa Maxamed Faarax Shire
mudanayaashan oo gaaray ilaa iyo 11 kan soo jeeda gobolkani wuqooyiga bari ee dalka Kenya ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta International Airport. Halkaas waxaa ku sugay qaar ka tirsan ciidamada booliska dalka Kenya oo aaminsan in mudanayaashaasi duulitaankii u duuleen magaalada Muqdisho uu ahaa mid dawladda dalka Kenya wax badan aysan ka ogeyn, waxayna sheegeen baaritaan lagu sameyn doono leena geyn doono xarunta CID ee magaalada Nairobi. Arka tirsan mudanayaashaas oo khadka telefoonka aan kula hadlay waxay ii xaqiijeen in ay dib uga soo noqdeen magaalada Muqdisho haatan ay ku sugan yihiin garoonka Jomo Kenyatta. Ciidamada booliisku ay ku wargeliyeen inay u kicitaami doonaan xarunta CID ee magaalada Nairobi, kaasoo laamaha CID-du ay ku wareysan doonaan siyaasintaasi magaalada Muqdisho dib uga soo noqday. Baraha bulshada dalka Kenya TV-yada dalkan ayaa waxay dhamaantood qorayaan siyaasiyiintani inay si sharci darro ah dalka uga bixin, balse waxaa la isweydiinayaa marka ay dalka ka baxayeen cidda u rusqaysay. Taar Mucallim oo ah khabiir ku xil dheer arrimaha gayiga ee Geeska Afrika, fowlada arrimaha siyaasadda iyo waliba amniga gobolkani wuqooyiga bari ee dalka Kenya, ta socdaalka mudanayaashaasi Muqdisho ay ku tageen oo dadka qaar ay u dhigayaan in siyaasadda ay ka dambeysa haatan dabinka loogu dhigtay garoonka Jomo Kenyatta.
Maxamed horto marka roo maasan tahay midda ku hadayaan ku bilaabo sharci jeena ama xilwanaad ma lahan, waayo sharciga iyo siyaasada Geeska Afrika siyaasada ayaa horeysa qasatan mu Kenya. Marka wax sharci jeena ma lahan xilwanaad waligaa ma isku gudbi jireen wadanka labada ee Soomaaliya iyo Kenya ba, laakiin xifiyatan kana soo bilaabay 2014 ka ayaa waxay keentay in labada siyaasadoodu aad u suxmaanayso, taasoo keentay in xilwanaankii soo sharci aan jirin la sabunbuuniyo dadka. Marka waxa wax la bunbuunay waa waxa aad ijibeen ma lahan. Haddii aad su'aalad kale soo qaato, hadda Mandera East waxa jooga Cabdiraxmaan Ajan ba jooga, waxaad isin buunayna mahan xilwanaanada Soomaalida dhamaan Nairobi imaadaan ku keenna maalkasta Muqdisho tagan. Marka waxaad la buunayo waa waxaan maleynayaa waxa dhanka siyaasadda ay maleynaa tahay, laakiin sharci maaha.
Mudane Mukhtar Mucallim ayaa ka waramay inay jiraan shuruuc dalka Kenya u taalo ay jabiyeen.
Marka sida wad ognahay xilwanaanada si official kuma bixin, si private ku bixin. Private waa xil qof mas'uul uu ku baxa. Marka sababta laakiin hadda soo dhinay waxa markay ka baxeen garoonka duulan maxaa loo qan waayay oo markay u soo dagayeen loo qabanay oo wixii loo buunay oo ciidan farban loo geeyay garoonka diyaaradaha. Shir waxa horta waxaan la buunay inay tahay waxa ku cadeynaysa saxaafadda idil bixay joogta Wilson ayaa boodka ragana waxay ka degayaan Jomo Kenyatta International ayay ka degayaan. Marka mid ay ku cadeynaysa waxaan wax la qorsheeyay inuu yahay oo waxay aan sirkiisa aad u weynatay, laakiin ila hadda ma ogaa. Waxaan ogaan doonaa baartanimada ee BLDC ay isu biyaan dalka ay isu biyaan ay ogaan doonaa.
Hoggaamiyaasha county-ga Mandera ayaa horan shaaciyay in ay ka baxaan siyaasiin iyo weliba rag ay ku sheegeen in ay dulaan ku soo qaadeen gudaha dalka Kenya, taasoo ay ku sheegeen in dowladda dalka Kenya ay ciidamo ku martigelisay magaalada Mandera, halka siyaasiinta kale gobolkana mar walba ay dowladda ka cusan jireen in dowladdu ay gacan ka siiso la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Ciidamada maxalliga ah gobolkan ka soo jeedana ay qortaan kadibna ay la dagaalamaan kooxaha ka tirsan Al-Shabaab ee gudaha gobolkani ku dhuumaaleysanayo. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhaawacmay weerar hubiyaal ah oo lala beegsaday deegaanka Xalane ee ku dhow ama ku dhex yaalla garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Nuur Bukhaari ayaa khadka telefoonka ku wareystay wariyaha Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Wararka laga helayo gudaha garoonka Muqdisho, gaar ahaan halka fadhiisinka ugu weyn ee AMISOM iyo qaramada midoobay howlgalkooda Soomaaliya Xalane, waxaa laga soo warinayaa in ay ku dhaceen buqaymo magaasiyo ah dad goobjoogayaal ah iyo ilo kala duwan. Waxay u xaqiijiyeen VOA-da in laba magsaac ay ku dhaceen gudaha garoonka. Labada magsaac ay ku dhaceen gudaha Xalane oo garoonka Muqdishona uu ku yaalo waxay qalqal kalisi gudaan. Marka la eego xaaladda halkaas ka socotay, waxaa heegan la gelshay shaqaalaha iyo howlwadeennada Xalane ka shaqeeya oo dhammaantood dhaqdhaqaaqooda la hakiyay si loo yareeyo khatarta jirtay intaasi meesha ka dhacaysay. Shaqaalaha qaarkood oo la hadla waxay ii sheegeen in meel loogu talagalay ku jiraan, islamarkaana aysan wax badan oo xooga aysan ka helin waxa dhacay, laakiin ay maqleen ilaa laba jug oo kusoo dhacday gudaha halkay joogaan Xalane.
Wax khasaare ah oo ilaa hadda v o da ogtahay ma jiraan?
Howlwadeenna ka gaabsaday xigashada magacyadooda waxay noo xaqiijiyeen dhaawac qof ajnabi ah oo aysan sheegin dowladda uu yahay. Waxaa kale oo hawlgallada gudaha ku sugan ee garoonka Muqdisho ay sheegeen in aysan jirin khasaare weyn oo ka dhashay waxa ka dhaca meesha hubiyeyaasha, gaar ahaan qabsoon socodka garoonka. Waxay sheegeen in runweyga garoonka iyo guud ahaan ay hubiyeen marka wax soo dhacay kadib xaaladaas oo dhanna hadda ay tahay mid waxyeel aysan soo gaaray islamarkaana garoonka ushiisiyo ka soconayo guud ahaan aysan wax saameyna ku yeelan ayna hubiyeen marka soo dhacay kadib. Marka hubiyeyaasha soo dhacay ku dhaca gudaha xaane meelaha sida gaarka ugu dhow guud ahaan kasoo garoonka Muqdisho ay ku wada yaalaan, haddana waxa halkaasi degan ama ku yaala tahay garoonka caalamiga Aadan Cabdulla Cusmaan. Sidoo kale howlgalka ugu weyn aami soome xalala ayaa halkaas degan. Sidoo kale waxaa degan howlgalka qaramada midooda ansom iyo saaxiibada Soomaaliya taageero safaarada ay ku leeyihiin.
Cabdiqaadir, xagee laga soo tuuray baa la leeyahay hoobiyaha?
Hay-adaha ammaanka dowladda Soomaaliya weli faahfaahinta ma bixin. Jihooyinkay ka yimaadeen duqeymahan, laakiin maaha marka ugu horreysa duqeymay ku dhacaan gudaha xaalada dowladuleed tafaasiil badan kama bixiso marka ay timaado khasaaraha ka dhashay iyo jihooyinka la fili karo. Laakiin xaalada xaalada waxay ku taallaa ama ay dacal ka saaran tahay badweynta Hindiya. Jihada u furanna waa dhanka magaalada oo laba jiha magaalada ka jirta, dhanka degmooyinka wadajir iyo Darkeenley oo u furan dhankaas iyo guud ahaan marka la eego dhinacan ay magaalada usoo furan tahay. Marka waa uun deegaanada ama dhulka sida guud ay ciidamada ammaanka gacanta ugu hayaan magaalada ammaanka ee dowladda Soomaaliya gacanta ku hayso, gaar ahaan meelaha hadda wax ka dhacaya waxay ka mid tahay meelaha aadka loo ilaaliyo oo garoonka Muqdisho iyo deegaanada ku hareereysan waxaa ku yaala fadhiisimo waaweyn oo dowladda ammaanka ay ka xaqiijiso.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyahayaga Nuur Bukhaari.
halka wilaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a ee si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatanna dalkaasi Masar. Dowladda Masar ayaa sheegtay in ay samayn doonto wax kasta oo ay ku difaacayso danaha shacabkeeda ee la xiriira biyaha wabiga Niil. arrintani ayaa imaaneysaa markii ay saraakiisha ku mataleysa Ethiopia wadahadaladii labada dhinac iyo weliba Suudaan uga bilowday Washington ay Ethiopia ka baaqatay kulankii lagu saxiixi lahaa heshiiskii la yegleelay. heshiiska ay Masar waxa ay saxiixday Ethiopia ayaan imaanin heshiiskaasi markii ay lahayd in ay saxiixaan. warbixintan waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ethiopia waxa ay sheegtay inay ka baaqdeen saxiixa maadaama oo mas-uuliyiintoodii wadahadallada ka qayb gashay ay weli wada tashi wadaan. Masarna waxa ay ku tilmaantay heshiiskaasi mid wax ku ool ah oo miisaaman. haddaba muxuu murankani salka ku hayaa ee saddexda dal gaar ahaanna Masar iyo Ethiopia isku diidan yihiin? su-aashaas iyo su-aalo kale ayaan weydiiyey Cabdi Yaasiin Axmed Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Islaamka oo ku sugan magaalada Qaahira.
khilaafka saddex gudoodka ee u dhexeeya wadamada Masar iyo Suudaan iyo Ethiopia wuxuu salka ku hayaa webiga biyaha webiga Niil oo kasoo burqada buuraleyda dalka Ethiopia. berigii hore dowladda Ethiopia kamay faa'iideysan jirin biyaha webiga Niil oo kasoo burqada dalkeeda, una haysata khayraad ayagu ay iska leeyihiin. hase yeeshee beyey 2011 oo ay dowladda Ethiopia ay bilowda biyo xireenka ay khatayna ka dhaliso korontada, ayaa wuxuu khilaafkan usoo shaabaxay caalamka. marka waxay noqotay arrintani dhibaato mashkuulad haysata caalamka oo dhan oo u baahan in la xaliyo. wadamada saddexda dowladeed ee Suudaan iyo Masar iyo Ethiopia la dhex galo oo lasugu keeno miiska wada hadalka.
wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa sheegay in wax kasta oo ay ka fursan weydo ay yeeli doonaan sidii ay u ilaashan lahaayeen biyaha wabiga Niilka. haddiiba ay arrimuhu faraha ka baxaan oo xal loo waayo muranka biyaha, Ethiopiana ay hawsheeda iska qabsato oo ay biyo xireenkaasi samaysato, Masar maxay qaban kartaa? waxaa su-aashaasi ka jawaabayay Dr Saacad Sheekh Cusmaan Nuur oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka.
horta arrintani waa arrin adag weeye, in badanna waa soo jiitamaysay. dad badanina oo dunida jooga waxay doonayaan si wanaagsan oo dalalka uu webigu maraayo ay ka faa'iidaystaan in loo gaaro xidhiid iyo isfaham oo dabeedna muwaafaqo loo gaaro. laakiin sidaa imanka dee su-aashaadaba ka cad, arintu waa yarahay cakiran tahay waxaad moodaa inay qoladii Itoobiyaanka ahayd gaabinayso Suudaan tiraa iyaduna dhinac bay halkan taagan tahay laakiin waxa weeye shayga qura ee meesha ka iman kara waa dhibaato weyn weeye masaaridu dad badani maba oga ila tahay waxay u diyaari garoobeen arintaasi hadday dhacdo waxay sameyn lahaayeen maxuug bay isticmaalayaan wax kale isticmaalayaan yani saldhigyo cusub oo military bay masaaridu ka sameeyeen koonfurta masar oo la leeyahay dawladaha ka duuli kara waxay gaarayaan ilaa biyo xirkaas ay gaarayaan oo iyagoo ciqaab dirool xirka ku siin basoo noqonayaan hadalladu waa fara badan yihiin laakiin masar waxa weeye danin culaha la qabtay waxba uma harina waxa weeye wixii iyaga la gudboormay markaa samayn doonaan laakiin anigu wax khayr qaba ka filmaayo meesha
dhinaca kale saameyn intee leeg ayuu masar iyo dadweynaheeda ku yeelanaya biyo xireenkan weyn ee Itoobiya dhisayso waa kan mar kale cabdi yaasiin axmed iyool
dalka masar oo bishan noqday 100 million 90% noloshiisu waxay ku xidhan tahay webiga niil ee ka yimaada kala soo qoqoobaha buuraleyda ee dalka Itoobiya masar waxay uga dhigan tahay haddii ay biyaha weydo waxay uga dhigan tahay geeri iyo nolol marka dhowr jeer madaxweynaha dalkani masar cabdifatax siisi wuxuu ku hanjiray in uu qaadi doono tallaabo milatari haddii xal nabadeed lagu xalin waayo arrinta biyo xireenka Itoobiya
marka la eego suudaan oo iyagu goobta kulanka wada xaajoodka saddexda dal ee dalkan maraykanka joogay laakiin aan heshiiska saxiixin xaggee ayay iyagu taagan yihiin marka la su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Dr. Sacad Sheekh Cusmaan Nuur
wallaahi waata la isweydiinayaa waxa ka muuqatay mowqifka suudaan labaclabac baa ka muuqatay in badanba xataa qoladan cusubi markii imanka ay qabatay xukunka ee militariga u badanay waxaad moodaa weli uun in aanay siyaasadeedii arrintaasi waxba iska bedelin suudaan oo suudaan waxaa lagu tuumaa oo dadka arrintan leh maxay suudaan sidan u leedahay dadka faallaya waxay leeyihiin waxaa loogu ballan qaaday electric jaban iyo umuuro kale oo dhaqaale oo iyagu ay u baahan yihiin ay isleeyihiin malaa masaarida ka heli maysaan laakiin waxaan ahayn ila dhaqaalada ee yani afrikana ka dhex bixin oo ninkaa madow noqday ee afrika jooga oo yaan carab lagu arkin wixii aad ka guruubsan kartana ka guruubsa mooye wax kaloo lagu sheegi kala runtii ma jirto waa danays
ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Taniye markii uu xilka qabtay waxa uu adduunka tusay inuu yahay nabadoon dad badan ayaa ku doodaya in ayba uga sii dartay biladii nabadda ee la siiyey oo uu amuurihii iyo howlihii gurigiisa ku ilaaway haddii xal loo waayo murankan biyaha ee saddexda dal ay ku muransan yihiin intee in leeg ayay ku yeelanaysaa sawirka uu doonayo inuu caalamka tuso ee ah inuu yahay hoggaamiye isbeddel dhab ah u xaytay waxaa su-aashaasi ka jawaabaya mar kale Dr. Sacad Sheekh Cusmaan Nuur
waxaan u malaynayaa sawirkaasi inuu noqon doono mid aanaad qurux badnayn waayo ninkani waa nin dhalinyaro ah waa nin si degdega wax u qabanayay waana nin isku dayay wax meesha yaalay oo umuuro badan oo dhulka yaalay inuu ka qaado oo meelo kale gaarsiiyo hase ahaatee isaga saamayntay ku yeelanaysaa mid qurux badan noqon mayso ogow masar waa dowlad carbeed dowlada badan oo carabna waa ku xidhanyo dhaqaale ahaan oo aad iyo aad ugu xidhan yahay berri waxa la odhan doono garan mayno laakiin u malayn maayo isaga faa'iideeya ku jirta arrintaas
warbixintaasi waxaa nala socodsiinaya cabdixaafid cawal ismaaciil waxaana gabagaba u ahayd idaacaddii galabnimo oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan cashacuudi anigu ah maxamed bashiir cabdiraxmaan soo saaristii bashiir abikar cabdilaahi waxaana kaga tegaynaa codkii shimaali axmed shimaali
This is VO.